Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O proxecto Terra cumpre 15 anos. Desde o ano 2000, o Colexio de Arquitectos de Galicia, coa axuda da Consellería de Medio Ambiente, leva desenvolvendo este programa de cooperación educativa sobre arquitectura, territorio e paisaxe en todos ou case todos os colexios galegos. Ata o momento, máis de 45.000 escolares de educación secundaria e 1.000 de primaria teñen participado nesta iniciativa didáctica que resulta da necesidade de promover unha identidade territorial entre os máis novos. Unha identidade ligada a todos os espazos que ocupamos, habitamos e construímos conxuntamente neste recuncho do planeta que é Galiza e o norte de Portugal. Para cadar a súa finalidade, o proxecto Terra nestes 15 anos creou unha inxente cantidade de recursos educativos sobre arquitectura e o noso territorio particular para traballar nas aulas. Xosé Manuel Rosales é o coordinador desta iniciativa. Saúdo, Xosé Manuel.
Ola, bo día.
Cales son os valores que Proxecto Terra trata de transmitir entre os máis cativos?
A primeira cuestión e esencial é entender que o territorio que habitamos é algo que heredamos, que leva sendo construído durante miles de anos, donde nos, en un momento determinado, cada xeración é depositaria dese patrimonio que ten que administrar con moitísima sabiduría e responsabilidade porque ten que transmitir as xeracións futuras. Non? Entón, digamos que a corresponsabilidade na construción deste espazo común que o noso país é o elemento esencial que nos queremos transmitir ao alumnado e á cidadanía en xeral, non? Despois, evidentemente, pouco a pouco se van incorporando outros valores que teñen que ver coa calidade propiamente dos espazos que estamos a xerar, ao impacto das actividades económicas, as infraestructuras no medio que estamos a habitar, o respecto por valores ambientais territoriais que temos, sobre todo respecto á flora e á fauna existente, a trascendencia de que esos dos cambios e interaccións que temos co medio acaban producindo nas nosas paisaxes, ter consciencia da reversibilidade ou irreversibilidade das nosas accións, entón ter un sentido crítico que nos permita saber en cada momento que pasos temos que dar para saber a repercusión que as nosas accións van a ter no medio, alimentar ese espírito crítico a base de dar coñecementos do que estamos facendo aquí no presente, do que se fixo no pasado, para apropiarnos de valores, digamos, culturais que consideremos oportunos e beneficiosos para o noso país, é o que, en esencia, tamén pretende transmitir o Proxecto Terra. Non?
O Proxecto Terra xa chegou a máis de 150 centros escolares de toda Galiza a través dos diferentes recursos didácticos que va desactualizando cada ano. Un aspecto diferencial do Proxecto Terra, dicides, con respecto a outras iniciativas similares que se desenvolven en Europa ou Latinoamérica, é que aquí todo o material, todas as actividades son feitas por profesionais de educación.
É que o Proxecto Terra parte de que un proxecto surdido dende o mundo educativo é que traballa para o mundo educativo. De tal maneira que os mediadores en todos os procesos que nos propoñemos sempre son o profesorado que está presente nas aulas. De tal maneira que o noso compromiso é aportar recursos útiles para o profesorado e o alumnado que van acompañados, por outro lado, de cursos de formación para o profesorado para que coñeza cales son as intencións educativas dos redactores dos materiais que lle estamos proporcionando, ao mesmo tempo que lle aportamos actividades complementarias ao alumnado que lle permita vivir directamente aqueles espazos e lugares que son obxecto de estudo nas aulas. Quere dicir que nos, os mediadores, sempre o profesorado que está nas aulas, porque entendemos que o que estivo sempre o que seguirá estando. Nos non aportamos nunca persoal nin colaboradores do Proxecto Terra que asisten aos centros. Nos non facemos eso. Nos entendemos que para que o proxecto, a súa vocación de xeralidade e universalidade de tal maneira que chegue a todo o alumnado de Galicia, en todos os centros de Galicia, estean donde estean, o único xeito de conquerir eso é que o mediador sea o profesorado que xa está nas aulas. Teño que dicir que en todos os anos que levamos traballando, sempre todos os materiais que elaboramos sempre foron elaborados polo profesorado do nivel educativo ao que ia dirixido.
Resumen. Un dos méritos do proxecto Terra foi o de adaptar a súa proposta á realidade educativa do país. Quizáis por iso tivo boa acollida nos centros escolares e tamén quizáis pola calidade dos materiais didácticos elaborados. Materiais que, por certo, están a disposición de calquera persoa que os queira consultar no portal web proxectoterra.coac.es. Alí atopamos unidades didácticas, información cartográfica, mapas, planos, incluso guías sobre o noso territorio. Pero non só o galego, Proxecto Terra, Xosé Manuel, trascende fronteiras e abarca tamén o norte de Portugal.
Así é, cando iniciamos no ano 2000 a nosa reflexión sobre a identidade territorial galega, parecíanos necesario trascender os límites fronteirizos presentes. Cando nos queremos ver onde están as orixes de noso xeito de ocupar o territorio, temos que trascender as fronteiras do presente, non? E así foi como no noso ámbito de reflexión da identidade territorial galega collimos como referente a Euroregión Galiza Norte de Portugal, non? Nos parecía esencial chegar a ese ámbito porque aí é onde en realidad están os orixes do noso xeito de ocupar o territorio. Dende, bueno, pues, o mellor dende hai 400, 500 anos a realidade de administrativa desenvolveuse de xeito máis diferenciado e pode que no presente distingamos xeitos de actuar algo distintos no norte que en Galicia que no norte de Portugal, pero aínda así, cando nos levamos o noso alumnado a visitar Portugal, que temos tres actividades ali, unha en Melgaso, outra en Guimarães e outra en Porto, unha das cousas que si é palpable e evidente é a continuidade no xeito de estar ocupando o territorio e tamén certas xeitos de facer distintos no presente que fan que para nosotros tamén Portugal sexa un referente en lo que temos moito que aprender no que se refire ao estudo, ao traballo, ao xeito de estar valorando este patrimonio heredado do pasado, non?
Xosé Manuel, 15 anos intentando fomentar un espírito crítico nas escolas galegas sobre o xeito que temos de ocupar o territorio merece unha valoración. Non sei se considerades que estades a conseguir os obxectivos que se propón Proxecto Terra.
Temos que decir que será a valoración que nos temos, por tanto, por parte do alumnado como profesor, é moi positiva, non? Mais que nada, primeiro, porque un recurso moi específico é que moi poucas comunidades do Estado teñen a súa disposición, non? Esa reflexión contextualizada á realidade de cada do país e o territorio que habitamos, non? Entón, a xente valora moito que se lle dé esta oportunidade de traballar con estes recursos e, sobre todo, o que falamos das actividades complementarias, non? As actividades complementarias, o alumnado ven nas actividades dun día que se fan as sete cidades ou ven os intercambios territoriais que son actividades de dous días, teñen a posibilidade, como comentei antes, de achegarse á realidade que se estuda propiamente nas aulas, non? E en este achegamento, esa vivencia directa co alumnado e do alumnado cos seus compañeros e co profesorado e os guías que lle van acompañando ao longo de toda a visita, unha das cousas que vamos a comprobando é que o máis próximo, é dicir, o noso país, os valores do noso país se incorporan ao imaginario colectivo do alumnado que participa nas nosas actividades, non? A posibilidade de que se viva, de que se estea, de que se palpe, de que se sinta estos lugares do noso país no alumnado, eles mismos recoñecen que é unha sorpresa moi, moi agradable, non? Que isto teña trascendencia cara ao futuro? Bueno, é complicado. Todos sabemos que os resultados do mundo educativo hai que velos a medio e longo plazo, non? Nos na valoración que temos no presente é que, en xeral, todo alumnado que participa nas nosas actividades e que traballa cos nosos materiais recoñecen que tiveron unha oportunidade de coñecer mellor o noso país. E iso é máis que suficiente para seguir traballando en o Proxecto Terra.
Pois, Xosé Manuel Rosales, coordinador deste proxecto Terra, que ven de cumprir 15 anos, noraboa por teres chegado hasta aquí e por outros, cando menos 15 anos máis.
Esperemos que seguir traballando pola cultura do país como tanta xente como vos mesmos.
Para celebrar o seu 15º aniversario, Proxecto Terra traslada as rúas das cidades galegas unha exposición itinerante cos seus últimos recursos didácticos. Para os adultos, diferentes prismas das paisaxes de Galiza e para o público máis cativo, os tres contos de Sabela e as zocas máxicas. Actualmente a mostra está en Allariz e trasladarase a Lugo na última semana de xullo. Tamén se pode descargar en proxectoterra.coac.es.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.